Takže dobrý den, pokoj vám. Já teda nevím, no s tím půl rokem začíná nám nové pololetí, já jsem to myslel kalendářně, že jo, roku 2013 a to je teda čas, kdy mám tu čest opět být poctěn, abych vám mohl něco málo zakázat. Podle mýho vlastního plánu, který jsem si stanovil, se dnes budeme zabývat druhou knihou Mojžíšovou, Exodusem. Autorem této knihy je, jak ji z názvu vyplývá, Mojžíš. Takže kdo má Bible, otečte si na druhou knihu Mojžíšovu, na Exodus, a v podstatě tam všecko najdem. Smím funět. Takže všichni zřejmě víme, že Izraelci žili v Egyptě, kam přišli za Josefem v době hladu a bídy. Po asi 200 letech pobytu již noví vládci Egypta neznali nebo nepamatovali se na Josefovy zásluhy o rozvoj egyptského království a začali jim být Izraelci na obtíž nebo na nevhod. Izraelci byli dost rozmnožení a byli takový zdatnější než Egypťani a Egypťané měli strach v případě, že by, kdyby jejich zemi někdo napadl, tak by se k ním Izraelci přidali a mohli by prohrát. Takže začali mít z Izraelců strach a začali Izraelci zotročovat dost drsně. Museli vyrábět různé hliněné cihly, pracovat na polích, stavěli města a jiné nejtěžší práce. Přesto se dokázali Izraelci dále, chtěl jsem říct nerušeně množit, ale v pohodě množit. A tak faraon nařídil každého nově narozeného izraelského chlapce hodit do Nilu, do vody, vlastně zabít. Celý mohli nechat. Tak se stalo, že jednoho dne v řece našla králova dcera malé dítě vložené v ošatce, schované v rákosi, protože ho matka nechtěla utopit, jak faraon nařídil. A bylo jí ho líto, i když to bylo hebrejské dítě, vzala to dítě do paláce a pod odkojení hebrejskou matkou, kterou si vyžádala, je králova dcera to dítě přijala za syna. Si představte tu radost té hebrejské matky, když vlastně odložila dítě, protože musela, že jo, tam byl trest smrti za to, odložila to dítě kdesi do vody. A po nějaké chvilce jí volali, pojď, budeš nám kojit tady tohle dítě a ještě za to dostaneš zaplaceno. Vlastně to je historicky první mateřská, která jo, takhle jako je aspoň zaznamenaná v Biblii. Takže faraonova dcera dala tomu dítěti jméno Mojžíš. Ví někdo, co znamená slovo Mojžíš? Je to vytahující, protože ho vytáhla z vody vlastně. Když uvážíme, jaký v té době měli Mojžíšovi vrstevníci osud, tak je téměř jisté, že jeho narození, to uniknutí smrti a další události jeho mládí řídil Bůh, aby ho mohl jednou použít k vysvobození Izraelců z egyptského otroctví. V dospělosti musel Mojžíš utéct z Egypta, měl tam nějaké problémy, protože se zastal Izraelců, na jich do midiánské země, kde se oženil se Siporou, dcerou kněze, neboli pastora, a žili tam a narodili se jim dva synové. Po dobu celých 40 let při pastvě ovcí si Bůh Mojžíše připravoval na budoucí úkol vyvedení anebo vedení Izraelců po poušti. Jednou tak pásl Mojžíš u boží hory, zvané Choreb, a uviděl hořící keř, který nezhořel, který prostě zůstával pořád stejný. Z keře na Mojžíše promluvil, byl samozřejmě zvědavý, tak šel ke keři, já bych byl taky, promluvil na něho sám Hospodin. V druhé Mojžíšově 8. a 10. verš si můžeme přečíst. Sestoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Mojžíš se samozřejmě necítil na takový úkol, ale Bůh mu sdělil, ať řekne svýmu lidu, že je poslán od Boha, který má jméno. Ví někdo, jaký jméno si dal náš Bůh? Ano, jsem, který jsem. Dal, to je v hebrejsku, je to Jahve, což vyjadřuje vlastně, to jméno vyjadřuje činnost. Bůh, náš Bůh je činný, aktivní. Jo, chce být přítomný a konat mezi lidmi. On nechce být jenom tak někde vymyšlený v myslích. Hospodin prohlásil, že toto bude jeho jméno až na věky. Jsem, který jsem. I náš pan Ježíš po svém narození v Betlémě byl nazván Immanuel, což znamená Bůh s námi, ale sám sebe nazval jménem v Janovi 8.58 Já jsem. Když už víme, jak se náš Bůh jmenuje, řekněme si, jak měl Izraelce Mojžíš vyvést ven z Egypta. Vládce farao si o sobě myslel, že je sám Bůh, říkal si Bůh slunce, a že nad něj pochopitelně není. Kromě mnoha jiných poct během svého života si nenechali vládcové Egypta stavět, si nechali vládcové Egypta stavět své hrobky, takzvané pyramidy. Něco maličko vám, i když času moc nemáme, vám o nich povím, abychom si uvědomili, jak muselo být těžké a proč bylo tak zdlouhavé, než faraon uznal, že je někdo mocnější než on. Nám dnes nejznámější jsou egyptské pyramidy v Gize. Velkou pyramidu stavělo asi 20 000 dělníků, což je zhruba celý Vyškov, po dobu 20 let pro faraona Cheopse. Proto se jí říká Cheopsova pyramida. Stojí mezi dvěma menšími určenými pro faraonova syna a jeho nástupce. Další ještě menší pyramidy, které tam také jsou, byly určeny pro tři faraonovy manželky a okolo pyramid bylo pohřebiště, kde byli důležití hodnostáři, ať už církevní nebo vládnoucí. Takže stejně jako za života i po smrti chtěl být farao obklopen svou družinou. Bál se samoty. Velká pyramida byla asi po dobu 3800 let, což je zhruba do 14. století, nejvyšší stavbou světa. Původně byla vysoká 146 metrů, dnes má 139, necelých 140 metrů. Pyramidy byly totiž obloženy, asi každá pyramida 40 tisíci kusí deskami z bílého vápence a když na ně zasvítilo slunce, tak to muselo vypadat úžasně. Dneska my už je známe vlastně jenom kameny. Na stavbu té pyramidy bylo třeba přes 2 miliony kamenných kvádrů o váze od 2 do 70 tun. Jeden ten kvádr vážil jak dva kamiony. No? To je vlastně úžasný. Celou stavbu tvoří 201 vrstev kamene. Ve škole nás učili, že stavbu prováděli otroci, ale nedávné archeologické výzkumy nebo poznatky svědčí o tom, že stavební dělníci byli dobře živení a měli i lékařskou péči. Mnozí část roku pracovali na polích a na stavbě pyramidy pracovali za peníze, nebo aby tímto způsobem odvedli daně. Nevím jak vy, já radši platím finančáku, než abych stavil takové hrobky, ale uvnitř pyramidy se nacházejí tři komory. Podzemní, ta byla 27 metrů pod povrchem země, královnina a uprostřed králova komora, která má dvě takové úzké svislé šachty, aby jimi mohl faraonův duch vstoupat až k nebesům. My dnes víme, že ani komora obložená růžovou žulou, ani šachty nasměrované k nebi nikomu nepomohou, pokud osobně nepozná našeho Boha Spasitele. Takže proti tomuto namyšlenému vládci Egypta Bůh posílá Mojžíše a předem ho upozorňuje, že farao nebude chtít Izraelce propustit. Když se Mojžíš se svojí rodinou, žena Sipora a dva synové, vydali na cestu do Egypta, tak Bůh jednou v noci málem Mojžíše usmrtil. Ví někdo, proč to chtěl udělat, když ho předtím povolal k tak velkému a důležitému úkolu? Ano. To bylo proto, že pro Mojžíšovu a Siporinu neposlušnost, oni zanedbali nebo zapomněli udělat synovi obřízku, což znamenalo vlastně když to svítí zeleně, to dobře. No, oni zapomněli udělat synovi obřízku a to znamenalo, že nějakým způsobem nejsou spojeni smluvně s Bohem, že porušili tu smlouvu, kterou měli s Bohem. Situaci zachránila žena Mojžíše Sipora, která kamenným nožem udělala, prostě provedla obřízku synovi a tím Mojžíše zachránila. V celým starým zákoně je to jediné místo, kde provádí obřízku žena. No, přímo. Pak byl Mojžíš Bohem ušetřen a uzdraven z té smrtelné nemoci, kterou v tu chvíli měl. Bůh mu ustanovil jeho bratra Árona jako mluvčího před faraonem. Mojžíš i Áron měli už přes 80 let, mi se zdá, že Áron měl 83, když v době, kdy předstoupili před faraona s požadavkem, ať propustí izraelské lidi ze zajetí. Farao podle očekávání nevyhověl žádosti Árona a Mojžíše a proto Bůh postupně dopustil na Egypt 10 zázračných ran, aby jim všem ukázal, že Hospodin je Bohem nad všemi egyptskými bohy i lidmi. Bůh nechal postupně, já to vezmu stručně, zkazit vody v Nilu a proměnit je v krev. To jako Nil páchl, ryby tam lekly, to jsou hrozný. Zkazila se voda dokonce nejenom v Nilu, ale i ve studnách a v nádobách, co měli doma. Takže v tu chvíli nastala v Egyptě žízeň. No to... Potom území Egypta napadly žáby, byly všude v domech, v ložnicích, prostě všude slizky, žáby. Žáby byly považovány v Egyptě za posvátné a tímto Hospodin vlastně napadl egyptské bohy a ukázal, že převyšuje jejich nadpřirozené mocnosti Egypta. Další boží rána, třetí, byly komáři. Ty vznikly po úderu Mojžišovou holí, kterou dostal od Boha ze všeho prachu země. Si představte, co tam muselo být, to je země teplá, prachu, teď z toho bylo všechny komáři. Tehdy uznali i faraonovi kouzelníci, kteří jako do té doby stačili Mojžišovi se svými kouzly, že to je takzvaný boží prst a čímž prohlásili, že Bůh převyšuje i jejich kouzla. Další rána mouchy, tím Hospodin v té chvíli oddělil egyptské obyvatele a jejich dobytek od lidu izraelského, protože všude bylo plno much, ale u Izraelců byl klid a čisto. Tam prostě, kde oni sídlili v těch místech, tam mouchy nebyly. Pátá rána byl dobytčí mor, který postihl egyptská stáda, kromě těch, co byli odvedeni do úkrytu. Chovatelé ví, že jakýkoliv zvířecí mor, třeba u králíku, doslova kosí zvířata během okamžiku. Izraelským stádům se mor ale vyhnul. Ani to však faraona neobměkčilo, když tak jen na chvíli, než ten problém odezněl a proto Bůh dopustil, aby se na lidech i zbylému uschovanému egyptskému dobytku objevily vředy, takzvané hnisavé vředy neštovic. Nic příjemného to nebylo asi. Až doteď Bůh faraona zachoval, jak se píše v 9. kapitole 16. verši, a ušetřil z důvodu, aby na něm ukázal svou moc a po celé zemi, aby se vypravovalo o jménu Božím a ne o faraonovi. Další den dopustil Bůh tak hrozné krupobytí, jaké v Egyptě nikdy nebylo od té doby, co je zaznamenán, jen u Izraelců kroupy a oheň nepadaly. Farao chtěl potom všem propustit jenom muže. Už pomalu ustupoval, protože už to muselo být hrozný. A proto Bůh seslal i na Egypt kobylky, které vlastně zpustošily a sežrali všechno, co ještě zbylo. Takže když nezabralo na faraona ani tohle, tak další ránou, devátou, Bůh zahalil egyptskou zemi tmou. Představte si tmu, která trvá 3 dny a 3 noci. Jo? To prostě ty lidi na sebe neviděli, pochopitelně, a z toho důvodu se nehli z místa, jak je psáno v Biblii. Takže my se báli, že někam spadnou nebo se bouchnou, takže opravdu jo, nic příjemného. A 3 dny vlastně takhle stáli. Farao byl potomhle ochoten propustit izraelské muže, ženy a děti, ale nesměli si sebou nic vzít, žádný dobytek, žádný majetky, což by vlastně v poušti znamenalo téměř jistou smrt. Takže proto 10. ránou Bůh sám vykonal závěrečný soud nad Egypťany, kde každý prvorozený syn v rodině zemře. Do prvorozených Egypťané, a myslím si, že nejenom oni, dávali velké naděje a jejich smrtí Bůh Egypťanům spravedlivě odplatil za jejich hříšnost, za krutost k Izraelcům v době jejich pobytu, vlastně během těch 400 let, a za utopení narozených egyptských dětí hebrejských dětí mužského pohlaví. Po smrti i svého prvorozeného faraonového syna farao ještě v noci povolil Mojžíšovi a Áronovi, aby opustili Egypt všichni Izraelci, takzvaně narychlo. Mohli si vzít svoje stáda ovcí, skotu, a Bůh obměkčil Egypťany, aby byli štědří a ti dávali Izraelcům všecené, co měli. Zlato, stříbro, drahé pláště, což by za normálních okolností určitě nedali. Tak vlastně Izraelci vyplenili Egypt, protože to tam bylo spustošené po těch 10 ránách. Ještě jim lidi odezdali všechny cennosti, co měli, a Izraelci neodcházeli jako zbídačelí otroci, ale jako v podstatě vítězná boží armáda. V době odchodu vyšlo z Egypta asi 600 tisíc mužů, kromě žen, dětí a přimíšeného lidu. Přesně na den po 430 letech vyšly zástupy z Egypta do své země Bohem zaslíbené. Mojžíš vzal sebou Josefovi kosti, které, jak mu to slíbili, nebo jak to bylo jak mu museli pod přísahou slíbit. Hospodin šel pořád s nimi, ve dne v oblaku, v noci v ohnivém sloupu. Biblia přímo, že šel ve dne v bílém oblakovém sloupu. Jakmile se farao doslechl, že v noci izraelský lid uprchl, vzal sebou své vojsko a pronásledoval je. Dostihli je, když tábořili u moře. Bůh lid ujistil, že bude za ně bojovat, oni však museli mít víru, osobní víru každý z nich, a vykročit vpřed k moři, kde Bůh nechal rozestoupit vody a ty byly jako hradba po obou stranách. Představte si místo tady těchto stěn, že je voda, která tam je, a my tam mezi to máme vejít a jít prostě nějaký určitý kus. Chtělo to opravdu víru. Egypťané je následovali. Hospodin vyvolal v egyptském táboře zmatek, uvolnila se jim kola od válečných vozů a jakmile Izraelci přešli vody, tak se moře vrátilo na své místo. Egypťané se, jak je v Biblii psáno, všichni do jednoho utopili. Nezůstal ani jediný. Lidi si znovu, jako tady izraelský lid si znovu připomněl tu velikou moc Hospodina a to, že vlastně začali se jí trošku bát. Izraelci mohli jít dál, ale přes všechny zázraky, které prožívali, tak často reptali proti Bohu. Hospodin se o ně staral, nejen aby byli v bezpečí, ale zajistil jim i masitou křepelky, stravu a takzvaný chléb z nebe manu, což byla taková bílá hmota, připomínající námrazu, a ta vždycky po ránu tam byla a měla, jako vypadala jak vločky a údajně chutnala jako medový koláč, takže to musela být docela dobrota. Měli Izraelci vlastně po celou dobu putování tady tenhle pokrm, jakmile stoupili do zaslíbené země, tak už mana skončila a byla nahrazena normálním jinou potravou. Aby se naučili Izraelci, že existují jen díky každodenním darům od Boha, tak se po ránu na slunci, jak vyšlo slunce, ta mana rozpustila. Takže oni museli přivstat, pozbírat si, co na ten den potřebovali, akorát ten šestý den sbírali na dva dny, aby měli i na ten volný den, a zbytek prostě se rozpustil. Po třech měsících, nebo po asi třech měsících putování, došli Izraelci na Sinajskou poušť, kde nahoře Sinaj dal Bůh Mojžíšovi a jeho lidu dvě kamenné desky, na kterých bylo napsáno 10 přikázání, kterými se měli řídit. Desatero přikázání vyjadřuje boží zákon určený Izraelcům a určuje, jak se mají chovat vůči Bohu i lidem. Na mnoha místech Nového zákona náš Pán Ježíš Kristus, dokonce i apoštolové, potvrzují, že boží přikázání zůstávají platná pro novozákonní věřící, tedy i pro nás. A proto si napíšeme na naši krásnou novou tabuli těch 10 přikázání, ale ona je ovšem tak čistá, že si to radši ukážeme jenom na papíře, je škoda. Takže jsem to tady tak mě napsala žena, to si všimněte potom u 6. přikázání, že jak je cti otce, jak je to malý, a svého i matku je velký. Jo? je větší, je to větší. Takže hlavně, když se těmi přikázání budeme snažit řídit a podle nich žít, já to vezmu letecky, nebudeš mít první přikázání jiného Boha mimo mne, tam je to jasný, prostě náš Bůh je jediný a toho máme vyznávat a uznávat. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. Známe jsou modly jiných bůžků, ale dokonce i kariéra, to může být peníze, nebo třeba dokonce i sport. Jo, prostě cokoliv, čemu bychom měli dát přednost před Pánem, tak to je špatně. Boží velikost je ohromná a nedá se zobrazit čímkoliv, co vyrobí lidské ruce. Takže opravdu nezobrazovat si Boha. Z toho důvodu jsem přemazal na kazetě tu pohádku o stvoření. Nezneužiješ Božího jména nadarmo. Je třetí přikázání. To je vlastně při falešných slibech, při klení, jo? Často lidi používají a nadávání. Boží jméno je svaté a Bůh potrestá, jak je v Biblii psáno, každého, kdo jeho jméno zneužívá. Pamatuj na den odpočinku, to je příjemné, to je 6 dní pracovat a 7. den se soustředit, ne se válet, ale soustředit na službu Bohu a duchovní věci. Platí to nejen pro nás křesťany, ale i dokonce pro hosty, kteří jsou v ten den u vás v domácnosti. Že pokud máte nějakého hosta, který je aktivní, pracující a vy ho necháte pracovat v neděli, sami budete třeba si číst Bibli, tak napomáháte k hříchu. Jo, je to zajímavé, ale je to tak. Cti otce svého i matku, děti. Bůh zde vyžaduje, aby děti k rodičům byly laskaví, respektovali a materiálně je zabezpečili. Bůh zakazuje už jen nelaskavá slova a činy, které ubližují. Kdo by udeřil otce či matku nebo o nich zle mluvil, pro toho Bůh vyžaduje trest smrt. Pro rodiče to ovšem znamená milovat své děti a vést je správně k Bohu. Nezabiješ, to jsou nejen vraždy a zabití, ale dokonce i nenávist či touha po smrti jiných lidí. To jako se nezdá, takže další máme nesesmilníš, 7. My to máme nějak napsaný. Jo, to mám na 7. Bůh zakazuje lidem cizoložství, což je nevěrnost manželskému partnerovi. Tento hřích je na úrovni pohrdání Božím slovem a Hospodinem. Je to těžký hřích. Ve starém zákoně se trestal smrti ukamenováním. Cizoložníci, kteří se nekají, jsou odděleni od Božího života a spasení. Jinými slovy, kdyby dělali cokoliv jiného dobře a jenom tohle špatně, tak stejně jsou odděleni od Božího života a spasení. Nepokradeš, Bůh zakazuje nejen cokoliv krást, ale i podvádět. Při veškerém jednání musíme jednat čestně. Nevydáš proti bližnímu křivé svědectví. Musíme o druhých mluvit čestně a pravdu, prostě nelhat. Nebudeš dychtit, tam je po manželce majetku, takže po ničem, co patří našemu bližnímu. Apoštol Pavel v listu Římanům prohlašuje, že tohle přikázání poukazuje na lidskou hříšnost, samotnou lidskou hříšnost. Sami to prostě nezvládneme, jen z moci Božího ducha můžeme žít život, co se líbí Bohu. Takže ještě dlouhou dobu, celkem 40 let, Izraelci putovali po poušti, než mohli jejich potomci vejít do země jim zaslíbené. Tím se završilo období prvního exodu, neboli výjití z Egypta do své země. Žádnému jinému národu nebylo dáno takové zaslíbení, že si je Bůh vyvolil za svůj lid a jejich zemi jim slíbil na věky. Boží lid byl však vůči Hospodinu často neposlušný a proto se na ně Bůh rozhněval a dovolil, aby v roce 70, už v našem letopočtu, nějaký římský císař Titus vydrancoval Jeruzalém a rozpílil neboli rozehnal židovský lid po celé zemi. Je obdivuhodné, že po celou dobu, vlastně asi 2000 let, kdy byli Izraelci rozehnáni, tak si zachovávali jako židovský národ svoji identitu a zvyky. Dodnes zažívají různé nepříjemnosti. V 5. Mojžíšově je psáno, budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče. Po celou dobu od roku 70 do roku 1948 Izrael nepřestal být národem, až v květnu toho roku 48. Organizace spojených národů odhlasovala rozdělení Palestiny a tím, což jsou sousedí izraelský, a tím byl vytvořen stát Izrael. Židé mají zpátky své území i svůj jazyk. I přes neustálé pokusy o jeho zničení Izrael obstál. Když zaspomínáme, jak je snadné, jako například třeba v bývalé Jugoslávii či v Iráku, změnit silou chod i existenci kteréhokoliv národa, tak v případě státu Izrael vlastně za jeho existenci musí být Boží ruka, která ho drží, jinak už by dávno nebyl. Ohledně svého národa Hospodin ještě neřekl poslední slovo. Krásné zaslíbení dal Izraeli v 31. kapitole Jeremiáše. Já to teda přečtu. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudován. Ten, který rozmetal Izraele, zhromáždí jej. Bůh teda přivede Židy zpátky do jejich země a naplní každé zaslíbení, co jim dal. Nastane ještě takzvaný druhý exodus z útisku do vlasti. Ten bude mnohem větší a významnější, než byl ten první. A než byl ten první z Egypta. V Jeremiáši Bůh Izraeli zaslibuje. Přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Je to 31. kapitola. Na sever od Izraele leží země bývalého Sovětského svazu. Židům se tam nežije vůbec dobře, jsou v bídě a opovržení a již několik stovek tisíc Židů bylo přepraveno zpět do vlasti. Já jsem nedávno četl o tom knihu a tam dokonce v některých oblastech mají třeba elektřinu 2 až 3 hodiny denně a oni neví, v kterou hodinu, takže to nemají jenom tak, že si prostě všechno udělají v tu chvíli. O cestách se tam nedá hovořit vůbec. No a jako mají tam, jako co si vypěstují, to mají. Tam jako zásobování je pouze letecký a nebo údajně po řece nějak, ale vůbec nic příjemného to tam není. Oni tam posílali Židy a věřící jako do vyhnanství. V prorockých písmech se mluví o tom, že to budou pohané, kteří přivedou syny a dcery izraelské zpátky do jejich země, že jim napomohou. Po prvotním pozbuzení izraelského lidu se očekává velké pronásledování, které je zažene domů do vlasti, protože jinde nebudou mít prostě zastání. Ve zvýšené míře se objeví protižidovské nálady. My všichni, vlastně církev, jsme tělo Ježíše Krista a o to více musíme snažit Božímu lidu tuto cestu usnadnit. Podporovat je třeba duchovní účastí nebo modlitbami. Někdo si řekne, proč pomáhat takovým lidem, jejichž předchůdci vydali spasitele na kříž. Že? To je častý argument a většina z nich má v mysli, že vlastně ty Židové mají na mysli, že uvěřit v Ježíše Krista znamená stát se nežidem. Jo? Tak teď proč takovým lidem máme pomáhat? Odpověď nehledejme ani v novinách, ani v televizi, ale v Biblii. Nejen židovskému národu i nám, ať je útěchou, že poté, co Bůh přivede svůj lid zpátky ode všech národů, tak jim dá nové srdce a nový život. Tím Bůh zaslíbí, že Izraelce obnoví i duchovně, tak, aby reagovali na Boží slovo. Je to v Ezechieli v 36. kapitole. Budou z nich naši bratři a sestry vlastně v Kristu a těm je třeba pomoci, pokud naši pomoc zrovna potřebují. V modlitbách se přimlouvejme za zdárný stále ještě probíhající návrat Izraelitů do vlasti. Buďme hrdí na to, že jsme u toho, o čem se vlastně píše v Biblii. Jsme u toho, když se tvoří dějiny. Stejně jako první exodus z Egypta, tak vedl k vydání zákona 10. Tak i ten druhý závěrečný exodus, tento vidí, povede k vytvoření nové smlouvy našeho pána s Izraelity. Je o tom psáno v úvodu 31. kapitoly Jeremiáši. Již zmíněné zemi na sever od Izraele, Rusku, byli Židé tam žijící přesvědčení, že jejich národ má na celém světě samé nepřátele. Oni neuvažovali, že by někdo jim někdy mohl pomoci. Izraelská národní hymna má v překladu do češtiny název Naděje, jako název našeho křesťanského centra. Koho z vás zajímá originální název, tak ten zní Hatikvah. Máme dobrou příležitost ukázat tomuto různě zkoušenému národu, že nám na nich záleží a nejsou nám lhostejní. I když se Jeruzalém a s ním celý Izrael stává v poslední době předmětem hněvu, tak jeho budoucnost má pro lidstvo obrovský význam. Bible nám v Izajáši ve 2. kapitole předpovídá, že v posledních dnech půjdou národy k Boží hoře a budou tam s Bohem. Náš Pán Ježíš Kristus zůstane v nebi, dokud se v Izraeli neobnoví nové království. To je ve Skutcích, ve kterém bude vládnout. V dnešní době se každý měsíc vrací z Ruska do Izraele víc lidí, než během kteréhokoliv roku od roku 1991. Ale to jsou prý jenom začátky. Jo, v Biblii je psáno, že v budoucnosti tento návrat do své země bude pokračovat ze všech čtyř stran země. To se týká vlastně i západu. V dnešní době žije jenom ve Spojených státech víc Židů než v jakékoliv jiné zemi na světě, dokonce i víc jak v Izraeli. Statisíce žijí v Kanadě, v Anglii, ve Francii, takže je těžké si představit vlastně návrat domů z těchto vyspělých zemí, ale téměř nemožné, jako si kdysi člověk představil, že se rozpadne Sovětský svaz, a taky se to stalo, že jo. Bůh si opravdu může použít kohokoliv z nás, aby jsme pomohli Božímu lidu, a prokazujme mu proto milosrdenství. My, co známe Boha všemohoucího, tak takové věci dělejme, ať už formou přispění finanční či modlitební, přímluvou nebo třeba i misijní prací. Jo. Mnozí z nás jsme vyrůstali ve společnosti, která dělala vše možné, aby vymazala jakoukoliv představu o Bohu. Na nás je, ukažme lidem v našem blízkém okolí, jaký je náš Bůh milostivý, trpělivý a že dodržuje, co slíbil. A už jsem asi překonal svůj osobní rekord v délce kázání, a tak jenom závěrem si přečteme z Židům 7. kapitoly 25. verš. Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Amen a díky vám, že jste tady.